Capitulum trigesimum secundum. In triclinio. Domi triclinium est cubiculum ubi familia ad mensam sedet. In triclinio multet magne fenestre sunt. Lucet Marius cum parentibus suis lucet fortunata in triclinio ad mensam sedent, etiam canis cui nomen ater est apud mensam est, in mensa poma et nuces cucurbite olera et cepe sunt. Luce dicit, mi gratum est nucibus ludere, non eas edere. Mater luce dicit, necesse est etiam nuces edere, quod nuces bone sunt. Marius dicit, mi poma grata sunt, non nuces. Mater sua Mario dicist, necesse est quoque nuces edere. Lucet Marius antea pomea, postea nuces edunt. Fortunata mater et lucius pater etiam cucurbitas olera et cepas edunt. Lucia et Marius cucurbitas olera et cepas non edunt, quod eis grata non sunt. Pater Lucius et mater Fortunata vinum cum aqua poculis suis bibunt. Lucet Marius solum aquam poculis suis bibunt. Postea Lucia et Marius in hortum eunt, et cum amicis suis pupa et pila ludunt, sed mater eos appellat quod eis necesse est leggere, scribere, numerare et computare. Lucia et Marius domum veniunt, et quod discipuli boni sunt, in tabellis suis scribunt, papiros legunt, recte computant et numerant. Mater Luciam interrogat, Lucia, filia mea, dic mi primos decem numeros. Lucia, matri sue Fortunate, dicit unus una unum, duo due, tres tria, quattuor quinque, sex septem, octo novem et decem. Fortunata mater, filiam suam Luciam laudat, quod recte decem numeros dixit. Postea Fortunata mater Mario filio suo interrogat et ei dicit, dic mi, Mari fili mi, Romane in Italia ane in Grecia est? Marius matri sue Fortunate respondit Romam in Italia esse, et mater eum quoque laudat, quod recte respondit.